Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimajdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas je na programu nastavak razgovora sa stonoteniserom Dušanom Osmanagićem, koji je ostavio izuzetan trenerski trag. U emisiji ćemo između ostalo govoriti o zanimljivostima sa 45 uzastopnih svetskih i evropskih prvenstava na kojima je učestvovao, kako je suzbijao nervozu i šta je igračima savjetovao tokom mečeva, o pripremama za velika takmičenja, saradnji sa poznatim poljskim sportskim psihologom Pavelom Rotkijevićem, o razlici u načinu rada naših i kineskih stonotenisera, trenerskim seminarima koje je održavao širom sveta, kako je reagovalo njegovo okruženje na nagrade i priznanja koje je dobijao za svoje trenerske uspehe. U jednom trenutku rekoste: ja sam trener naivac, ali ste rekli u ovako nevezanom razgovoru pre nego što smo snimali i da ste imali prilično sreće.
Au da. Imao sam sreće, pa čak je neko objavio veliki članak u žurnalu pre jednom, možda 2 godine, cijela strana. Kaže: Surov i Srećković. Navodno sam bio surov. Na neki način jesam. Kad je trebalo da se radi, tu sam stvarno bio surov. Ovi noći smo se zezali, normalno. A srećam, me neviđeno sam bio Srećković. Rećimo samo kao trener. 88. negde u junu mesecu sam dao ostavku na mesto, iako sam izabran još 4 godine za kapitena. Ja kažem: pa nemojte da me birate, ili ja idem, već imam ideju da neću više biti. Tad sam imao 52 godine. Mislio sam sa 52 godine da sam mator i da treba posle 22 godine, preterao sam, da dođe neko mlađi, neko drugi, tako. No. Sad vidim, uopšte nisam morao tako da mislim, ima silnih matoraca koji još uvek se odvojno bave. Ali ja sam tako smatrao u to vreme. I oni opet me biraju za kapitena. Pa kaže: šta ćeš da radiš? Ne znam šta ću da radiš, odvojit ću taksi, ali više da treniram jugoslovensku reprezentaciju, nikad više. Oni me izaberu za kapitena, da su me kritikovali, kaže: vodim ekipu iz Madrida, što nije tačno uopšte bilo, ali znate, kad bla bla. Ne prođe mesec dana, zovu me Španci. Ja sam tada kotirao kao jedan od najboljih trenera. Znači, oni su imali ideju Johansson, brat, ne ovaj igrač dobar, nego jedan slabiji igrač, njegov brat koji je izvanredan trener, Šveđanin. Znači taj, pa onda Bercik, čuven, i ja. I među ta tri oni su odlučili na mene. Ja sam postavio im teške uslove bio, što su oni jedva prihvatili, ali ja nisam te da reteriram. Rekao: ja toliko, ako hoćete, hoćete, ako nećete, nećete. Izaberu me. Samo što sam potpisao ugovor, zovu me Italijani. To mi krivo što nisam mogao da odam. Vratim se iz Španije, ovde ja generalni sekretar. I dođe ono vreme, posle 3 godine, očajna situacija, často rečem da ne prođe 3 dana, a zove me Grk. Da li imam nekog trenera da im preporuču? Ja kažem, ima koliko hoćeš, ali kaže, znam da ti nećeš. Pa reko, nije baš da neću. Kaže, stvarno? Ja kažem, stvarno. Kad možda dođeš u Atinu? Pa reko, mogu prvim avionom. Onda nisu radili, pa sam preko Sofije išao. Napravim ugovor, ostanem u Grčkoj, potpišem na 1 godinu, pa oni, još godinu, na kraju rekao, ne mogu više. Rekao. Oni su meni nudili, o parama ne pričamo, i u stolnom tenisu nemam velikih para. Ali sam ja bio najbolje plaćen trener uopšte do tada. Ovo kaže, da će mi još više. Neko čovječe, evo, často rečem da im sad ovako matr, koje bi te pare bile da mi neko ponudi da ja odem negde da treniram? Ma nemam uopšte pare. Jednostavno, neću više da treniram, gotovo. I tako sam završio sa Grcima. Došao ovde, bio direktor saveza. Posle 1-2 dana. Kad se radi o utakmicama, recimo, ne znaju ljudi da sam pogrešio, ali ja znam da sam pogrešio, a ono ispadne dobro. Znači. Tako da me stvarno sreća pratila. Ne mogu se setim gde sam ja to bio da me nije htelo. Znači. Sve me je htelo. Sramota me neki put. A kažem, počeo sam jedno vreme da se plašim, reku, da ku pasu od Bog te da veraš. Ja tamo pomislim sad da me ponudi ono tap. Mislim, ej, sad više neću. Mislim, promeni se, da će, kad bi me... Ali uvek sam ono, mediteranska zemlja zbog mentaliteta, znate. A posebno moja želja je bilo Madrid, Rim, Atina. Bio je Madrid, Barcelona, Atina, a nisam mogao Rim zato što sam već potpisao ugovor. Inače bi i Rim ostvario. Ne mogu da se žalim, svi treneri uglavnom imaju neviđene probleme sa savezom. To je normalno. Međutim, ja sam imao 22 godine apsolutnu podršku savezu. Šta sam ja bezobraština radio da bi istero svoja neka prava i svoja mišljenja i tako dalje. 8 republike i pokrajina, 16 članova. Ja ih nagrdim sve, glasanje 16-0 za mene. U Grčkoj, kad su me birali da li ću da me izaberu ili ne, ovaj mi jada, 16-0 za mene. Jedan od ovako najvećih rezultata, koji nije sportski rezultat, to je bilo u Grčkoj. Ne znam da ste čuli za jednog Krango čuvenog, onda Čoka se isto zvao. Oni su bili onako prosječni igrači u Grčkoj. I onda ovaj koji je hteo da ja dođem, generalni sekretar i predsednik, oni sad razgovaraju sa igračima. Kaže, ima mogućnost da trener bude Osmanagić. Međutim, kaže, Osmanagić je jako skup. Oni hoće da ja budem. Kaže, ako hoće da Osmanagić, dobijat ćete manje para i ne tako redovno. I oni su se složili. To mi je nekako sviđalo bi se.
Imate li procenu koliko ste imali mečeva u karijeri? Što vi kao igrač, što kao trener selektor?
Nemam pojma. Jedino ovako što sam vodio neku kao evidenciju, to su svetska evropska prvenstva. Došao do 45 evropskih i svetskih u nizu. Mislim da retko neko uopšte 45 evropskih svetskih prvenstva sam ja uglavnom kao trener, ali i kao igrač, najmanje kao trener, pa onda posle kao funkcioner. imao sam funkcije u praktično svim organima i stonoteniskim. I dan danas, recimo, evo, sad sam bio na evropskom prvenstvu, bio sam gost kod Mađara. Sad sam gost u Düsseldorfu na svetskom prvenstvu, u maju mesecu idem. Tako kad bi preko reda išlo, onda je verovatno preko 50, ali mislim 44, 45 u nizu, jedno za drugim, bez eteriranja. Oni kažu kako ododoh živ pored tih šampionata, jer to su velika nerviranja. A inače sam nervčak. Kao igrač sam razbio rekete što nisam radio. Ali kao trener sam mislio moram da budem miran da ne bi prenosio na igrača. Moj drug, jedan, išao na operaciju ušiju u Düsseldorf. On kaže, bila je jedna emisija u Nemačkoj o trenerima, o njihovom ponašanju i tako dalje. Ja to nisam vidio, on mi priča. Kaže, prikažu nekog fudbalskog trenera. Ne znam da ste primetili o Ancelottija i o Juri po trenu ko lud, ona iz Sevilje i tako dalje. To je bilo ranije. Pa kaže, prikažu tako nekog koji poludi trener, pa onda sljedeća slika, ja stojim ovako. To je moja poza uvijek bila podbočena. Onda kaže, prikažu nekog košarkaškog trenera koji viče, urla i šta znam, sljedeća slika opet ja. I tako jedno desetak razno raznih situacija u raznim sportovima, prikazivanje trenera koji se nerviraju i uvijek između ja sedim ovako, što je varljiva slika, to nije moja prava slika, to je slika koju sam ja veštački forsirao da ne bi svoje nerviranje prenosio na igrače. Recimo, direktno sam ih nervirao, čovjek dođe kod mene, kaže, čekaj, ti ste vi normalni, oni polude od nerviranja, kaže, vi sedite. I sad drugovi sa kojima idem na letovanja, zezamo se, nalazimo se, igramo tenis. Sa nekima se nisam ni znao. Pa oni kad su gledali ta prvenstva u Novom Sadu i Sarajevu, kaže, da li je moguće da ti se ne nerviraš? Oni polude, skaču, ja kao ništa.
A šta se u vama događa u tim trenucima?
Pa svašta. Šta sve trener može da savjetuje igrača? Prvo, mislim da mi treneri uobražavamo za vreme meča, da ne znam koliko pomažemo igraču. Neki put mu pomažeš, neki put mu odmažeš, zato što on je recimo koncentrisan, a ti mu kvariš koncentraciju. Davati savete igračima, to zahteva veliku veštinu i veliko iskustvo. Kad ćeš kome šta da kažeš? To je užasno važno. Dešavalo se, recimo, meni je onaj Mutić i Sušec, ovi Zagreba koji su vrlo često prenosili. Mi igramo neki meč, recimo Šurbek izgubi onako 21-10, bez veze. Sad on dolazi kod mene, ja mu nešto kao savjetujem, on ode i dobije meč. Kažeš, šta ste vi to njemu rekli da od takvog poraza do te pobede. A ja ne mu da mu kažem šta sam rekao. Dođe Šurba, čekaj Šurba, ovo što ti hoćeš da izgubiš ili hoćeš da pobediš? Pa kažem, slušaj, ma nosi se, idi tamo, igraj i nemoj da mi tu zvrckaš bez veze. Znaš. On ode, verovatno, iznervira na mene i pobedi. Recimo Stipančić u Engleskoj. Igramo meč, on nikad Bengtsona nije pobedio. Bio je kompleksiran prema svakom igraču koga on smatra boljim od sebe. On je Bengtson nametao u taj red i jednostavno sve bije, ali kad dođe Bengtson, on je takav bio tip. On predaje. Mi sedimo, u Brightonu igralo se u dvoru ono King George'a, pa smo napravili neku salu kao pozorište. Sad 2-2 sa Šveđanima, finalni meč ekipni. Prvi set, ono, 21-10 za Bengtsona. I on dolazi prema meni kao da primi savjet. Znaš. I kako prilazi, ako ja kažem, i čuš da ti kažem, ma šta mu? On ode tamo i meni uzinat pobedi prvi put Bengtsona. I sad ove me pita šta si mu rekao, pa ništa mu nisam rekao, najgore moguće. A sam ga isprovocirao, zato što sam mislio da u tom trenutku mu je dobra provokacija. Ili recimo, Lopulesku igram u Evropsko prvenstvo sa Francuskom. On je isto bio mekan često. Igra sam nekim renversaj, nije važno. Treći igrač. Prvi set 20-18 za njega, izgubi 20-20. Drugi set 21-7 za renversaj, igra bez ne mogu. Ja. Dolazi kao, znate, mi smo uvijek sedili ovako igrači, pa onda sedim pomoćni trener, onaj Rakić bio, pa ja. Sad on ide svi kao, čestiti, dolazi do mene, pruža ruke, kaže, marš odavde, znaš. Kada čuš sam ti rekao, marš odavde, znaš. On ode tamo iza, Rakić koji je bio dobra vila uvek da teši igrače, znaš, Duleta, on uvek galam, jabara, babara, on se diže, rekao, gde ćeš? Pa kaže, idem da piške, me nećeš, piške i ode. Ja znam što hoće da teši Lopulesko, što sam ga ja i šutirao, ne? Kaže, ne, sedi ovde, pa kaže mu, ne, ovde ću da sediš, pa makar se upiša. Kad je došlo vreme da se on sprema za sledeći meč, a sledeći meč, njega znate, Sekreten, prvak Evrope, čuvan igrač. Lopulesku je 2-0 nabije. E sad, to ne možeš stalno. Jer ako stalno to radiš, onda igraš, kaže, ovaj, stalno, da. Sad opet među nama, koliko sam puta pogrešno uradio. Uradio ovako, a efekt bio obratan. Međutim, u mnogo navrata je uspelo, znate. Tako da, prvo, davati savete, trebaš da odlično poznaješ igrača kome daješ savete i moraš da budeš vrlo iskusan i naravno da znaješ protivnika. Inače, nemoj da daješ savete, samo se brukaš. Ima igrači koji ne čuju ništa što im pričaš. On je toliko izbezumljen. Meni se dešavalo, recimo Šurve koji odlično sluša, on iznerviran do maksimuma, ne znam šta beše, i dolazi kod mene. I ja mu pričam nešto da igra. On me gleda, ja kažem, ti čuš što ti ja kažem? On kaže, čujem. Ja kažem, ponovi. On ponovi i ne zna što sam ja rekao. Znači, šta ćeš ti igraču da kažeš? Znači, kad je on izbezumljen, a on dolazi, a ti počneš mu pričaš. Znači, nemoj da mu igraš na beke, nego na forehand, pa mu... To ne znači ništa. On ne čuje ništa. Znači, treba obratno, treba ga povratiti bez nekih taktika. To je smešno. U tom trenutku davati taktiku, to rade neiskusni treneri. To ja sad gledam vrlo često. Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña. Y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, tus besos, me estremezco. Cuando caliente el sol,
cuando caliente el sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando caliente el sol
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotaniser Dušan Osmanagić. Da li ste vi kao selektor i trener imali neku pripremu neposredno pred meč?
Najgore od svega je meni kad pričam nešto kao, pa trebam neku paralelu da vučem, s kim da vučem, vučem sam sa sobom paralela, i onda ispadne kao, e, ja opet ti nešto, pa ne znam s kim da vučem paralelu, sam sa sobom. Mislim, se mnogo konsultuo, recimo Ljubiša Lazarević, koji je psiholog instituta, Rudi Gombač, Jože Ropret, Srđa Savić, Đorđević, to su sve moji kolege s kojima sam ja ceo život sarađivao, koji su mi nenormalno pomagali u mojem opštem obrazovanju na planu fizičke kulture. Recimo, svetsko prvenstvo. Igra se meč. Prvo se nalazimo u hotelu kod mene u sobi. Znamo ko je protivnik. Dogovorimo se ko će biti ekipa, jer uvek ima pet. I moram trojicu da odredim, zavisno od taktike i što već o tome. Kažem koja su trojica koji će da igriju. Onda već na pripremama, mi smo uvek imali pred svetska i evropska prvenstva najmanje 3 nedelje priprema. I to ako je van kontinenta evropskog, onda 7-8 dana ranije idemo tamo, zato što je neka, koliko su me one obavestili, ja sam se toga držao i to se pokazalo tačno, koliko je sati razlika vremenska, toliko dana je minimalna adaptacija. A sad ljudi idu ovako direktno na šampionat. Znate koji je najgori period? 3., 4. dan, a ne 1., 2. 1., 2. si još uvek odmoran od ranije. I onda počinje ono nespavanje zbog promene vremena i ta kriza te uvati 3., 4. dan. I kad uletiš u 3., 4. dan da igraš meč, to je katastrofa. Onda počinje 5., 6. tu se polako adaptiraš i kako je obično tamo negde Japan, ono bilo neki 7-8 sati, onda negde 7., 8. dan smo već bili, da kažem, u normali. Znači, mi prvo izanaliziramo protivnika još na priprema. Nekad su bili filmovi, posle to bio video rekorderi. I na osnovu beležaka koje vodim u toku sezone, mečevi i tako dalje, to je ta priprema. Pa onda situacija na priprema. Znači, pokušavamo da imitiramo protivnika s kojim ćemo da igramo. Najprostačke, recimo, imaš odbrbenog igrača u protivničkoj ekipi, onda ovde treniraš, dovedem Mesaroša koji ću da mi brani i treniram protiv odbrane. Jedan deo treninga, naravno. Kad dođemo na kraju tamo sala, onda više nema te vrste pripreme, nema vremena. Nego onda se nađemo, razgovaramo jedno 20 minuta, pola sata. To je, mi smo zvali pumpanje. Pumpa Onda se ide negde sat i po ranije u salu, znači negde oko sat vremena mora da imamo u sali za trening da se zagreju. I onda ide onaj prvi koji igra, onda su to osetlije stvari, onaj koji igra prvu pa četvrtu ili prvu pa petu i tako dalje, onda trener pomoćni, kad ovaj počinje svoju partiju, a ti si sledeći, vodi ga u trening salu da ga zagreje. To je ta priprema neposredna. Posle sam vidio da smo i tu bili dosta šuplji u odnosu na najsavremenije metode, što je za nas bila Kina. I sam ja vidio šta Kinezi rade. Jedan put u Kini sam bio. Japan, Koreja, jedna, druga, Indija, Malezije i šta ti ja znam. To sve po 7-8 puta. Mi dođemo u Kinu. Igramo onako, normalne, prijateljske mečere. Ja dođem u salu za trening, ono, malo ranije dođemo. Kinezi treniraju, oni pred meč. Čovek, potpuno isti Stipančić. Znate. Treniraju, znači, protiv igrača koje praktično kopija Stipančića. Igraju sa Japanom, neki Kimura, koji sad, mislim, jedan od najvažnijih funkcionera, jedan fenomenalan čovjek i fenomenalan igrač Kimura, levak. Igrač s druge strane na treningu, isti Kimura, čak i naočare nosi, tako što nevjerovatno šta su oni radili u pripremi. Recimo u Sarajevu oni su imali sprat iznad nas, imali su filmski studio. Svaki čas vidiš igrač, samo protrčavaju u taj studio. To snimaju sa 5 kamere. Svaki igrač je do detalja protrčavaju. Kad sam se ja sa njihovim sadašnjim predsjednikom saveza, onda trenerom Ksui Sheng, koji je bio igrač iz Beredan, i kao onaj da se dogovorimo, mi njima malo da savjetujemo u vezi Šveđana, oni će nam u vezi Japanaca. I nalazimo se kod njega u... Čovjek ima apartman, a ja imam... Izborio sam na jedvite jade jednu krevetnu sobu, 3x2, ono. A on čovjek kelnena služi sa nekim grickalicama, svojim smokvama, šta ti ja znam. I sad on vade knjigu, knjiga štampana, Japan. Malta ne, od onoga geografskog položaja, istorijata, pa onda prelazi na mentalitete i šta te znam. A ja na neke papiriće tamo vadim Šveđane. Mislim, to je ozbiljna nacija. Ne u odnosu na nas, u odnosu na sve. Imali smo samo autogeni trening. To je bio jedan Pavel Rotkijević, Poljak, koji je 64. mislim, ne znam de, tačno, negde u Japanu. On je bio psiholog poljske ekipe u dizanju tegova, koja je izvanredne rezultate postigla. I onda su ga oni doveli ovde kod nas, iz instituta. Mene su uratili sa nekim pripremama da prisustvujem njegovom predavanju u Beogradu. On je radio taj autogeni trening koji je podesio za sport. Dakle, jedan genijalan čovjek. U stvari, meni je priznao, on nije psiholog. On je završio fizičku kulturu, ali se bavio s tim. Koristio je, na neki način je i zloupotrebljavao taj autogeni trening. Međutim, imao je svoj sistem s kojim je obučavao sportiste da postignu efekat autogenim treningom. To je, znate, ono, kaže astronaut, prvi put ode u Asionu i posle onog prvog povratka svesti, on kroz prozorče gleda zemlju i tako dalje. Pa kako možeš ti da spavaš, ideš prvi put u Asionu i ti uspavaš da spavaš dok se sve to dešava i to ne nekim sredstvima, nego sam sebe. Znači, početak toga je bio kod svemirskih letova, taj autogen trening. I onda je on to svojim, ne znam kojim postupkom, prebacio na sport na neki način. Ja imam ta njegova, meni je dao i dao našem doktoru. Suština autogenog treninga je u najkraćem mogućem vremenu maksimalni odmor. To znači spavaš, ali bez ono snovi i tako da, znači čist stalno. Ja znam otprilike taj proces. Možeš da ležiš, bio je takozvani konjički stil, sediš u hoteli, evo u ovoj poziciji u roku od jedan minut ja spavam. Mi smo to uspevali. Ja ne baš tako dobro, ali mnogi je izvaredno. Među inima i Šurbek. Dolazio u Beograd, zove mene, ajmo da se nađemo, da malo popričamo. Vi nećete verovati, on je tim analizama, ostane 15 dana na pripremno. Nevjerojatno, skoro da je bolje znao ping-pong od mene, Bog. Genije, direktni genije. On je toliko bio nadmoćan u tim znanjima da ne možeš ništa da mu kažeš. Znate. On napravio analizu tako da razgovara sa mnom o Šurbeku. Razgovarao sa Stipančićem u Šurbeku, razgovarao sa Šurbekom u Šurbeku, razgovarao sa još mnogima u Šurbeku. I onda napravi, kao vi ovo, analizu. Onda da meni, kaže, pogledaj šta ti misliš da tu nije dobro. Onda ja gledam, tup. I onda on tako finalno napravi analizu, ja imam analizu Šurbeka i Stipančića. Nikad ja ne bi mogao da napravim takvu analizu. To je bez greške. Umre.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotaniser Dušan Osmanagić.
U našoj zemlji sam još imao jednu vrlo prijatnu funkciju koja onako zvuči dobro. Bio sam dva mandata u predstavništvu Olimpijskog komiteta. Za vreme Kićanovića, prilike Đorđa Perišića, uspešno sam sarađivao, čini mi se. Čak sam bio na mediteranskim igrama u Bariju, sam bio šef misije. Onda sam, ne znam, u Skoplju, kad je Samara bio, predstavljao naš Olimpijski komitet kao član predstavništva. Ali ukupno nije naš posao članova predstavništva bio bog zna šta. Radio je uglavnom predsjednik, generalni sekretar i komisije. Mi ostali smo dolazili do sastanka i tu i tamo diskutovali. Ali je to lepo zvuči jer Olimpijski komitet u svetu mnogo više zvuči nego u našoj zemlji. Recimo u Grčkoj biti u Olimpijskom komitetu, to je nešto posebno. Kod nas jeste, ali nema tu jačinu. E sad, na međunarodnom planu, 4 mandata sam bio, to se zvalo Management Committee, Upravni odbor Evropske federacije, plus generalni sekretar, predsjednik, odlučujemo o svemu. Ne može bez nas nijedna odluka da prođe. I tu sam bio zadužen kao predsjednik komisije za trening i školovanje na nivou Evrope. 8 godina. godina sigurno, bio sam član Svetske federacije zadužen za rangliste. Onda su se rangliste pravile ne ovako kompjuterski, nego recimo 6 članova komisije, svaki pravi ranglistu, pa se onda odbaci ono najslabiji, najlošiji, sredina se uzme i onda se napravi rangliste na osnovu koje su nosioci grupa stavljena. Znači, vrlo jedna važna, da kažem, funkcija koja je prestala da bude važna potpuno sad, i više mislim da ne postoji, zato što je sve kompjuterizovano. I sad imate samo čoveka, profesionalca koji to radi. Održao sam niz seminara međunarodnih. Italija, Grčka, Španija, Poljska, Češka, Bugarska, Turska. Radio sam na svim fakultetima, zato što sam bio savezni trener. Oni ne mogu da održe nastavu, a da ne uključe onog prvog čoveka struke. Evo. Tako da sam ja učestvovao u proizvodnji trenera sa većim zvanjem nego što sam ja imao. Ja sam imao najobičnije zvanje, trener. A bio sam onaj mentor onima koji su i doktorate pravili. Jel? Znači, bio sam predavač na Ljubljanskom, Zagrebačkom, Sarajevskom, Novosadskom i Beogradskom fakultetu. Zato što sam morao da budem. Nisam rado to radio, ili ja ne naginjem na to, ne interesuje me. Kad mi kažu u Zagrebu mi ćemo vas da platimo toliko i toliko, ja kažem, a ja ću vama da 50% toga platim da me ne angažujete, samo da ne moram da idem. Međutim, morao sam. Smatrao sam da mi je to moralna obaveza. No? Ali ono što je bilo lepo, to je sad pre 2 godine, bio sam pozvan na univerzitetu u Istanbulu, pojma nemam kako i zašto. Bio je simpozijum za sportove sa reketom. Znači tenis, stoni tenis, squash, badminton, ne znam koji je još bio. Tih 5 sportova i mene su zvali za stoni tenis. Ovako sam pao na glavu bio. Otkud rekao sa to? I tamo su me tretirali da me skoro sramota bio. Nisam držao predavanje 30 profesora, doktorišta. To je bilo simpozijum u kome svaki od nas u pojedinom sportu ima prava na 30 minuta da govori. Ja sam dobio sat i po. Ali to mi je bilo ovako zadnje, gde sam angažovan i gde sam prihvatio. Sad više gotovo, više ne prihvatam bilo šta. Pa mislim da sam najviše postigao, opet ono vraćam šta sam bio, ne? Loš student i tako dalje. Međutim, postigao sam nenormalnu disciplinu, znači, koju sam onda surovo, to što su me zvali surovi, to je jedan od delova tog surovosti je bio pitanje treninge i pitanje discipline. Ja do današnjeg dana nikad nisam zakasnio nigde. Ja ne, pa parking, pa kola, pa ovo. Pa ja sam sad došao, prevozim sredstvom i nemam gde da se parkiram. I došao sam 3 minuta ranije. Jednostavno, nema zakašnjenja. Ne bi to sad tumačio što sam igračima radio. Za minimalna zakašnjenja su leteli sa priprema i tako dalje. Tu sam bio stvarno gadan. Ne bi sad tako radio. Mislim da sam preterivao u jednom delu, ali je natavno funkcionisalo. Pa kad funkcioniše, zašto da menjam to što funkcioniš? A negde sam preterivao. Da bi druge naterao da nešto rade, ja sam mojim primjerom to radio. A da bi mojim primjerom tom radio, morao sam sebe mnogo da promenim. Čini mi se da sam, zahvaljujući ping-pongu, ti moram opet tako, jako to ne vole ljude, i zahvaljujući moje supruze, sam postao ozbiljan čovjek. Ja mislim da je mentalitet naš. Ljudi ne vole tuđi uspeh. Većinom smeta. Ja sam, čini mi se, mnoge ljude iznervirao tim uspehom. Ne samo stonotenisere, nego čak i moje neke drugare i ove. Nisu svi, to jeste ružno reći, zato što moji drugovi koje ja sad imam, to su stvarno drugovi da bi svaki za svakog sve uradio. Međutim, govorimo o širem društvu, gde se javljaju poznanici i drugovi koji u to vreme te tapšu. Znate. A pitanje je da li su svi tako stvarno, iskreno raspoloženi. Ja mislim da je naš mentalitet da ljudi ne vole uspeh drugih. Neka vrsta ljubomore. To sam primetio u najozbiljnijoj formi po pitanju nacionalnog priznanja. Znate. Ja sam neki put se čak i nervirao. Znate. Kažem, čekajte, ja imam 51 mogućnost dobijanja nagrade. Dobio sam za jednu, a imam 51. Dobio sam kao trener. I sad ona nepravda, po mom mišljenju, prema trenerima, zašto smo sami krivi. I smo imali bezbroj sastanaka u to vreme, gde smo opomenuti bili da ima mnogo zloupotrebe. To su se švercovali ljudi, dobijali neke potvrde da je trener, da je doktor, pa tata oče, zato što je trenirao čerku i tako dalje. I to se znalo. Ja sam bar 5 puta bio prisutan kada je rečeno nemojte da se zezate jer ćemo na kraju svi da izgubimo tu, da je nazovamo, privilegiju. I pored toga, ne može da neko izbriše učinak trenera i da sada treneri više ne mogu da dobiju nacionalno priznanje. Mi koji smo dobili, mi smo dobili. Znači, kad umrem, više nema. Od pre 1, 2 ili 3 godine, ne mogu da se setim, treneri više ne mogu da dobiju nacionalno priznanje. Samo igrači. Znate šta? 90% igrača ne bi postalo ti medaljaši da ih nisu tretirali kako treba treneri. Znači, jedna funkcija koja bi trebala da bude ne mnogo zapažena, radiš ko mazga, nisi baš nešto plaćen, govorim za većinu sportova, ne govorim za košarku, fudbal, gde uzimamo enormne pare, nego za ove prosečne sportove, kao i moj. I sad na kraju ne dobiješ ni to nacionalno priznanje, a ti ne možeš ceo život da budeš trener reprezentacije da bi dobio to. To što sam ja bio 22 godine, to je neki svetski rekord. A ljudi normalno 2 godine, godinu dana, 5 godina, ajde da kažem, ko je 10 godina, taj je već čudo šta je uradio. I sad ti prekineš da budeš trener, sad si niko i ništa i nemaš prava da dobiješ ono što misliš da si zaslužio. Ajde da krenem nekim redom. Dobio sam 2 ordena. Jedan u vreme dok je Milošević bio predsednik države, a drugo, više ne znam ko je bio. Visoka odlikovanja. Mirnodopska. Ali šta je tu smešno? Moj otac, koji je poginuo na ulici, on je dobio orden zasluge za narod 2. reda. Ja ovo zadnje što sam dobio. Dobio sam nešto zasluge za narod 1. sa zlatnim vencem. Moja mama, ona se raduje što sam ja dobio. Moj otac se zvao Veselin. Kaže, ali Vesa, kad se dobija 1. reda, ako smrt nije dovoljno. I sad, ja sam se malo zezao s tim. To je onaj crni humor. Kaže, pa kako to? Pa rekao, ja pretpostavljam da kad su pucali da je moj čale stajao u 2. redu. To je to kao neko ordenje, jel? Onda sam dobio majsku nagradu Srbije. Onda sam 2. put dobio majsku nagradu Srbije, što inače ne bi trebalo, ali za životno delo. To sam sad dobio nedavno. Onda sam dobio nagradu za životno delo Beograda. Onda sam dobio najveće priznanje od Svetske federacije. Oni to zovu Merit Award. Orden zasluge u stolnom tenisu. To je bilo jako uzbudljivo. To je kongres u Osaki bio. 400 delegata i šta je znam, sad te proziva ono i daje ti ono medalju. Usput opet sam se zezo s tim. 2 godine iza mene. Isto dobio je Miljan Miljanić od Fudbalske federacije, isti taj orden. Da, ja sam s Miljanom odličan kolega bio, išao sam kod njega da gledam treninge i tako. Ja sam svuda jurio da gledam šta rade drugi treneri. I kažem Miljanu, rekao, ja sam pre 2 godine dobio to, niko ni ne zna da sam dobio. Rekao, za tebe ceo film snimili. Dobro, ja znam da fudbal i ping-pong nema upoređaja, ali da baš tako to prođe, da onako jedna crtica dobio sam to, a ovde se snimaju filmovi. Rekao, Miljane, rekao, čestitam ti, ali preterano. Dobio sam svake godine neke zlatne medalje. Sovka Jugoslavije delila najuspešnijim trenerima, sportistima i šta je znam. Toga imam, ne znam, 7-8 komada. To je bilo jako interesantno kad smo dobio tu zadnju orden taj. To je bio orden koji je dobio za najboljeg funkcionera, za najboljeg sportistu i za najboljeg trenera preko Sovke. Đorđe Perišić, u to vreme generalni sekretar Sovke, on je dobio za funkcionera. Šurbek je dobio kao najbolji sportista, a ja sam dobio kao najbolji trener. I to je bilo ovako dosta jaka stvar, bez obzira na orden, da ništa nisi dobio, no? Mediji su me 2000. godine proglasili za najuspešnijeg trenera svih vremena za sve sportove. Mislim da nije pravedno, ali je bar dobro napisano, ne najbolji. teško bi prihvatio. Za mene je Ranko Žeravec najbolji. Ne bi ulazio gde ja spadam, Bože moj. Ali napisano je najuspešniji. To može da prođe. Zato što se broje rezultati, medalje i potom, čak i da nisam neki trener, ali ako je to merilo uspeha, onda ja jesam taj. Ne. Međutim, ako bi se gledao kvalitet, onda nije ista situacija. Da li si najbolji, to je već nešto sasvim drugo. Apsolutno spadam u kategoriju među dobrim, boljim trenerima, tu nemam šta da budem lažno skroman, kao nemam pojma, ali najbolji apsolutno ne.
Ima li neko priznanje koje posebno izdvajate? Jer sam pročitao negde da je Karakašević rekao: Milivoje, napravio od nas igrače i ljude.
To igrači vrlo retko kažu. Uglavnom izbjegavaju mnogo da hvale trenera. Ono što smo malo prepričali, sa svim opravdom. Štim, Karaš je druga sorta ljudi. Znate. Karaš je intelektualac. Apsolutni intelektualac. Ne zato što je diplomirao na fakultetu i tako dalje, nego po svom ponašanju, civilizacijskom delu, on je apsolutno intelektualac. I praktično jedini u toj grupi sportista. Imam taj članak, isekao sam ga i čuvam ga, da je on rekao, nešto je bilo u njemu veliki članak o Karakaševiću, i onda je on govorio to šta se treniralo, kako se treniralo, pa je onda kao došao Dušan Osmanagić koji je počeo da, malo drugčije da radi, ne mogu sad detalje, ali se setim, i onda među inim stvarima je spomenuo baš to, kaže, onda je došao Dula Osmanagić i napravio od nas igrače i ljude. Pa mislim da mi je to najveći kompliment.
Ovo je, ja mislim, i najbolje mesto da završimo ovaj razgovor. Gost Sportskog spomenara bio je stonoteniser i trener Dušan Osmanagić. Bio je ovo 302. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Thank you.